Časové znamení ohlásilo přesný čas. Čas, od kterého začíná vysílání studia Kalich Svobodného rádia. Od mikrofonu vás zdraví Ivan Votava.
Monitor. Procházka zprávami, informacemi a názory.
Dobrý den, přátelé. Je pondělí a tak mě tu i s monitorem máte znovu. Už jsme se přehoupli do října a je 4. To znamená, že dnes je 278. den roku a do jeho konce už nám zbývá jich jen 88. A jak v poslední době říkám, do voleb chybí včetně dneška už pouhých dní 5. Předpokládám, že každý z vás, milí posluchači, ví, koho bude volit. Pokud ne, tak věřím, že to, co uslyšíte v dnešním monitoru, vám volbu usnadní. Tak nejprve začneme tím, že se budeme věnovat tomu, kdo dnes slaví svátek a slaví své jmeniny. Tím dnešním oslavencem je František a tady nám nastává malý problém. Ono je totiž těch Františků několik. Asi nejznámější je svatý František z Assisi, a pak tu máme i další, jde o Františka Caracciola, Františka z Pauli a také Františka Xaverského. A navíc jméno František má i ženskou podobu a tou je Františka. A aby toho nebylo málo, tak na Vánoce se zapaluje takový malý voný kuželík a ten je pojmenován František. Je velice zajímavé, že toto jméno ve všech možných jazycích zní velmi podobně. Podíváme-li se na původ a význam jména František, tak zjistíme, že mužské křestní jméno má dvě verze výkladu. Dle první verze, dle první teorie, pochází z italštiny, dle druhé, méně pravděpodobné, je původem z němčiny. Obecně používaný výklad jména František nás tak zavádí do Itálie. Prvotní italská podoba jména Francesco vznikla jako přezdívka Jana Bernandoneho, později svatého Františka z Assisi. Jeho otec ho v mládí přezdíval jako Francesco, v překladu malý Francouz, protože si chlapec přes svoji francouzskou matku rychle osvojil francouzštinu. František z Assisi se posléze stal světcem a jeho přezdívku Francesco začali užívat ti, kteří ho obdivovali. Tohoto světce si jako vzor brali muži i ženy a jméno postupně zobecnilo. Druhá verze výkladu, ta méně pravděpodobná, spojuje jméno František s německým jménem Frank nebo Franco, které se překládají jako svobodný muž. Na rozdíl od jména našeho minulého oslavence Jeronýma se jedná o 10. u nás nejoblíbenější jméno. Tak všem těm Františkům a Františkám zcela jistě přejeme vše nejlepší k dnešním jmeninám. No a teď už pojďme k tomu, co se událo ve světě, co nám sdělí naše, ovšem nejlépe alternativní scéna, protože z mainstreamu se člověk, kromě všeobecně známých floskulí a keců, které mu nařídili loutkovodiči a které ti poskokové ve své rektální snaživosti rozvíjí, nedozvíme. Je čas, tak na to pojďme. Ale nebudeme řešit věci typu Češi jsou rasisti, protože děti na Spartě vypískali Kamaru. A to bez ohledu na to, co Kulhánek a britský velvyslanec. Jen si dovolím říci, děkuji malým spartianským fanouškům za to, že vytvořili na Letné právě takové prostředí, jaké vytvořili, takové, jaké si nabubřelí skotáci nebo skotáci zaslouží. Ačkoliv jsem slávista, budu Spartě proti Rangers fandit. Co bych já za to dal, kdyby je Sparta u nich porazila a nejlépe o 2 góly jako Slávie? To už by nejspíš neunesli vůbec. Zvláště, kdyby si k tomu vzpomněli, že stejně rasisticky se k ním kdysi v roce 2002 zachovala Viktorka, která si je dovolila na Strahově porazit 2-0, protože to byl rasismus takových rozměrů, že by vyloučení odevšad nebyl ten správný trest. Aby byl nalezen ten správný trest, možná by ta paka, jako je nepřehlédnutelně typický Finn Kamara, stejně tak typický Brit jeho právník a ta chudinka trenérská Gerard mohli navrhnout, že jediné, co by pomohlo k vymýcení toho odporného českého rasismu, by bylo kobercové bombardování Prahy. S takovým řešením mají přece Britové zkušenosti a Amici tím přece rádi pomohou. Hned na začátku se vás zeptám. Myslíte si, že soudkyně nemůže být aktivistka? Pokud odpovíte ano, tak se šeredně mýlíte. Parlamentní shromáždění Rady Evropy zvolilo Kateřinu Šimáčkovou novou soudkyní Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku. Paní Šimáčková je aktivistka par excellence. Pokud tomu nevěříte, tak právě ona jako první u nás prosadila, aby mohlo mít dítě oficiálně dva otce místo tatínka a maminky. Zahájila tím de facto boj za likvidaci rodiny. Je to zhruba 3 roky, kdy vynesla přelomový rozsudek, jímž vstoupila do dějin, neb umožnila, aby do rodného listu dítěte, které porodila žena, náhradní matka, byli jako rodiče zapsáni 2 muži. V tomto konkrétním případě Čecho-Američan a Dán. Že otcem dítěte může být samo sebou jen jeden z nich, se nenamáhala řešit. Ostatně jednopohlavní pár, co dodat. Ale asi došla k závěru a nám to nějak opomněla sdělit, že ti dva jsou samosprašní, asi něco jako hrách, fazol, saláty či rajčata. Ty díky tomu mají také záruku vytvoření potomstva bez ohledu na přítomnost opylovačů. Ústavní soudkyně Šimáčková sama sebe označuje jako feministku a zabývá se, jak jinak, mužským právem. Dokonce o tom napsala monografii. A pozor, ty, kteří její knihu čtou, jsou oslovováni nikoliv milí čtenáři, ale milé čtenářstvo. Obdobně postupuje i při komunikaci se studenty, které oslovuje jako studentstvo. Chová se tak nějak idiotsky, jako jistý, jistá, zkrátka jisté, momentálně opožděné Alžbětko či na ženskou přešitý ta předsedkyně mladého pirátstva, jistá Georgina Hejduková, dříve Jiří. Soudkyně ústavního soudu to prý dělá proto, že podle ní může prosté rozdělení lidí jen na muže a ženy někomu i ublížit. Zcela jistě jste nezapomněli na to, jak letos v lednu, tedy ve volebním roce, navíc poté, co prezident Miloš Zeman volby oficiálně vyhlásil, zrušil ústavní soud řadu paragrafů volebního zákona. Parlament pak musel urychleně přijmout nový volební zákon a u toho byla i tato ústavní soudkyně. Pikantní na tom je to, že před 20 lety, tehdy ještě jako advokátka, zastupovala před ústavním soudem senátory ve stejné věci. Tehdy neuspěli. Je tedy zřejmé, že jako ústavní soudkyně se tedy měla Kateřina Šimáčková sama vyloučit z projednání volebního zákona, protože její předchozí angažovanost ve stejné věci zabraňuje, aby rozhodovala objektivně a nepředpojatě. Na to, jestli je tu důvod předpokládat, jestli je či není podjatá, si odpověste laskavě sami. A pojďme dál. Je zajímavé, že Evropský soud pro lidská práva, jehož soudkyní se má 1. listopadu paní Šimáčková stát, ve svém rozsudku jednoznačně odmítá jakékoliv zásadní změny ve volebním systému méně než rok před konáním voleb. Evropský soud pro lidská práva totiž vychází z kodexu dobré praxe tzv. Benátské komise. Tato komise je stejně jako Evropský soud pro lidská práva orgánem při Radě Evropy a zabývá se právem v oblasti demokracie, tedy i právem volebním. Kodex Benátské komise přímo uvádí, že základní prvky volebního práva, zejména volební systém a stanovení hranic volebních obvodů, by nemělo být možné pozměnit méně než jeden rok před volbami. A podle kritérií právního státu přijatých Radou Evropy platí princip právní jistoty, který říká, že legislativa musí být stabilní a předvídatelná. Prý i u nás. Tak určitě. Ostatně nemělo by to, co bylo řečeno, znát každý ústavní soudce, potažmo soudkyně? A opět jmenujme konkrétně. Kateřina Šimáčková. No asi měl. Zvláště když nás, tedy Českou republiku, už téměř 11 let zastupuje u Benátské komise. Soudkyně Šimáčková sama říká, že v posledních letech judikaturu Evropského soudu pro lidská práva sleduje. Ovšem zdá se, že do činnosti Českého ústavního soudu se to nepromítá. Tím hůř. A tuhle krasavici inteligentní vybrala vláda České republiky, aby nás reprezentovala v parlamentním shromáždění Rady Evropy. Možná je to i proto, že vyslyšela šeptané prosby jejich kolegů z ústavního soudu, kteří se už delší dobu modlili za to, aby se jí zbavili, neb její aktivismus už všem lezl na nervy, včetně samotného guru férovosti Rychetského. Jen tak mimochodem. A předem se ohrazuji proti nařčení, že hrají na primitivní strunu závisti, neb tady se jedná o veřejné peníze, tedy peníze každého z nás, včetně těch mých. Víte, jaký je roční příjem téhle ochránkyně práva? Téměř 2 miliony 600 tisíc korun a jako bonus k tomu má auto a byt. A je tu ještě jiný zájem, který nám říká, proč je podporována i zvenčí. Loni v létě podalo Lichtenštejnsko stížnost na naši zemi k Evropskému soudu pro lidská práva ve Štrasburku. Podle Lichtenštejnska je nepřípustné, že jeho státní příslušníci jsou českými orgány opakovaně označováni za osoby německé národnosti a toto označení se uplatňuje i jako základ rozsudků českých soudů v majetkových sporech. Z dostupných zdrojů lze vyčíst, že jim jde o zhruba 70 000 hektarů půdy v různých částech republiky a o řadu zámků, například Lednicko-Valtického areálu, panství Adamov, zámky Bučovice a Velké Losiny i hrad Šternberg. Je zajímavé, že ke stejnému zjištění jako naše soudy došel i německý ústavní soud a před 10 lety i Evropský soud pro lidská práva. To je ovšem Lichtenštejncům fuk a neberou na to zřetel. Zřejmě se spoléhají na to, že pamětníků je čím dál tím míň, pomalu odcházejí, paměť bledne, dokumenty žloutnou, někde praskne voda, jindy vypukne požár, vlastenectví a osobní čest se vytrácejí a že i v České republice mají svou pátou kolonu. Možná se spoléhají i na to, že lze pomocí některých politiků, historiků a novinářů spochybnit a rozmělnit nebo přepsat dějiny. A že tedy i ve Štrasburku se rozhodne jinak než před 10 lety. A pak bude muset Česká republika vydat majetek lidem, které oceňuje sudetoněmecký Landsmannschaft, tedy organizace, u jejíhož zrodu stáli němečtí nacisté. A půda a zámky připadnou potomkům vládce, který blahopřál Hitlerovi k uzavření Mnichovské dohody v zájmu celosvětového míru. A upřímně mu za ní poděkoval. No a pak může Bertík Posltů a jeho soukmenovci z Landsmannschaftu nastoupit a požadovat majetky, na které si činí nároky, majetky, které jim byly zákonně prostřednictvím dekretů prezidenta republiky, nesprávně označované jako dekrety prezidenta Beneše, zabaveny po druhé světové válce. Protože se představitelé knížectví, včetně jeho hlavy France Josefa II., přihlásili podle dobových dokumentů už v roce 1930 k německé národnosti, což ovšem nyní spochybňují a popírají. Ovšem zápis ze sčítání lidu hovoří jasně. Válečný tisk Lichtenštejnské archivy a studie historiků dále dokládají, že hlava Lichtenštejnska, kníže Franz Josef II., osobně navštívil Hitlera, blahopřál Hitlerovi k uzavření Mnichovské dohody jako zdroji celosvětového míru, blahopřál mu k narozeninám i k přežití atentátu. Hitler na oplátku vřele děkoval a blahopřál Franci Josefu II. Ke sňatku. Lichtenštejnský kníže podle historických studií také podporoval útočné oddíly NSDAP a budování jednotek SS v odstoupených Sudetech. Vítězství Lichtenštejnců u Evropského soudu pro lidská práva by tak otevřelo cestu sudeckým Němcům k obnovení jejich úsilí a získání českého majetku. Pokud by se tak stalo, můžeme poděkovat vládě ANO a ČSSD. A kdyby se dostali k moci ti ze spolku Spolu, tak se ten proces jen urychlí. Nepěznám vřelý vztah ODSáckého Fialy k sudeťákům, o topácích a lidovcích je v této oblasti zbytečné ztrácet slova. Je nutné ještě doplnit, že všem poslancům a senátorům, kteří zastupují Českou republiku v parlamentním shromáždění Rady Evropy a byli o problému informováni, to bylo jedno a vůbec je to nezajímalo. Takže otázka na závěr. Už máte jasno, koho v žádném případě nevolit? Máme na krku volby. Ano, ano, máme na krku volby a tak se podívejme k sousedům, abychom viděli, co nás čeká, protože národní státy pomalu mizí, alespoň je o to snaha, a unifikace Evropy míří do jistého druhu národní fronty, globalizované národní fronty. I když o volbách v Německu mluvil v pátek Vladimír Kapal se Zdeňkem Chytrou, není na škodu si zopakovat pár zajímavostí. A k tomu nám poslouží první zprávy. Titulek zní Berlín, volební podvod jako v nejhorších dobách NDR. Běžný spotřebitel médií si myslí, že proces čítání hlasů je manipulován pouze v nepoctivých státech, jako je Bělorusko a Venezuela, a jednou v NDR. Ve skutečnosti se ukázalo, že minulou neděli Berlín vypadal mnohem více jako neúspěšný stát než zmíněné státy. Mohli být rádi, že Putin neposlal do Berlína žádné volební pozorovatele, řekl člověk v odpovědi pro Welt. Organizovaná, opravdu organizovaná katastrofa byla již vidět ve volební neděli. Dlouhé fronty před volebními místnostmi, chybějící hlasovací lístky a hlasování se často konala po 18. hodině. Mnoho čekajících lidí bylo tak frustrovaných, že odešli domů, aniž by něčeho dosáhli. Jasný případ volebního podvodu. Když už mluvíme o chybějících hlasovacích lístcích, na nádvoří radnice v berlínské čtvrti Pankow učinil reportér šokující objev. V sudu zjistil prázdné hlasovací lístky pro druhé hlasování do sněmovny reprezentantů. Hlasovací lístky tedy pak jednoduše nechyběly. Stejně jako falešné prezidentské volby ve Spojených státech. Nyní je jasné, všechno bylo mnohem horší. K takové míře manipulace v Německu od podvodných místních voleb NDR v květnu 1989 nedošlo. Stejně jako v amerických prezidentských volbách Trump versus Biden v listopadu 2020 byly hlasovací lístky nalezeny v koši, tuny správně vyplněných hlasovacích lístků byly považovány za neplatné a někdy bylo více hlasů než oprávněných voličů. Tagesspiegel analyzoval. Ve volebním okrsku 124J v Reinickendorfu má právo volit kolem 1382 lidí, ale v referendu tam hlasovalo 2146 lidí. Volební účast činí 150%. Podobné by to mělo být v Tempelhof Schöneberg, kde prý 126% voličů odevzdalo svůj hlas pro sněmovnu reprezentantů a referendum. Za neplatných bylo prohlášeno až 69% hlasů. Minimálně v 99 volebních okrscích hlavního města byl za neplatný prohlášen pozoruhodný počet hlasů, ve všech hlasovacích lístcích je ovlivněno nejméně 13 120 hlasů. Welt píše, tak vysoký podíl neplatných hlasů v 99 volebních okrscích naznačuje systematické chyby. Bylo nejméně 18 volebních místností, ve kterých minule nebyly zaregistrovány žádné neplatné hlasy, nebo jen 1 nebo 2%. Tentokrát ale přes 10, v 6 případech nad 20 a v jednom případě dokonce přes 36% neplatných. Ještě dramatičtější to bylo při současném referendu v Berlíně. V některých volebních okrscích byla více než polovina odevzdaných hlasovacích lístků považována za neplatné. Šílenství. Ve volebním obvodu 08324 Hermann Sander Grundschule v Neukölnu to bylo dokonce více než 69%. Celkem nejméně 85 000 hlasů v referendu bylo považováno za neplatné, 4,6%. Odhad výsledků voleb na místě sčítání. V Charlottenburg-Wilmersdorf se pouze odhadovalo, jak voliči ve volbách hlasovali. Podvod byl odhalen, protože okrsek pojmenoval přesně stejné hlasovací podíly pro všechny strany pro 22 volebních místností. Volební pracovník oznámil, že systém nepracoval, protože všichni volební pracovníci byli mladí, byli tam poprvé a téměř necvičili. Čísla byla špatná tam a zpět. A teď se koukneme do Rakouska. V Horním Rakousku došlo k překvapivému výsledku v zemských volbách. A to si nemyslí jen portál Vaše věc. V zemských volbách v Horním Rakousku došlo k překvapení. Skeptici vůči vakcíně proti covidu ze strany Listmenschen Freiheit Grundrechte, MFG, se při svém prvním vystoupení snadno dostali do zemského sněmu. Podle prvních odhadů získali kolem 7% hlasů, překonali překážku vstupu 4%. Podle zatímních výpočtů obhajují první místo konzervativní lidovci EVP regionálního lídra Tomase Stelcera s 37% a zůstali na svém výsledku z roku 2015. Druhé místo patří pravicově populistické straně svobodných FPE kolem 20% před sociálními demokraty SPE z 19% a zelenými 12%. FPE podle očekávání ztratila zhruba třetinu hlasů. V roce 2015 dosáhla 30,36%. EVP tak může pokračovat buď v koalici s FPE, s SPE nebo třeba se zelenými. K volbám bylo vyzváno 1,1 milionu oprávněných voličů. Po víkendových zemských volbách v Horním Rakousku začaly ve čtvrtek ráno druhé průzkumné rozhovory iniciované EVP. Po středě FPE přišla řada na SPE. Obě strany nechtěly mluvit o jejich obsahu, samozřejmě měly svá přání, ale nechtěly je předem oznamovat prostřednictvím médií. Birgit Gerstorferová z SPE a Thomas Stelzer z EVP pouze zdůraznili, že o rozdělení portfolií se bude jednat až na samém konci. Je nepravděpodobné, že by EVP a SPE dosáhly vládní dohody. Jednání se zaměří na to, zda si sociální demokraté ponechají portfolio sociálních věcí a získají druhé křeslo v zemské vládě. No a pokud se podíváme k nám, tak dostaneme na talíř jednu perličku. Co perličku? Perlu velikosti míče medicimbál. ODS? Žádná velká láska to není, ale obě koalice nepochybujeme, že máme patřit na západ. Po 32 letech šance poslat komunisty do dějin a Babiše, i to zaznělo na akci Pirátů a STAN v Českých Budějovicích. Mluvilo se o Orbánovi, o svobodě a také o dezinformacích. Podpořit Ivana Bartoše přišli zástupci romské organizace. Budeme kontaktovat Romy, aby šli volit Piráty, slíbil Robert Kotlár. Nechyběly domácí zelňáky pro oba lídry i cedule s nápisem Vraťme zemi motýle a včele. A smích nad přezdívkou Vyhulený a vykulený. I Vít Rakušan rozebral v souvislosti s návštěvou Viktora Orbána a s jeho podporou Andreje Babiše situaci v Maďarsku. Co se v Maďarsku děje? Tak v Maďarsku nejsou svobodná média. Univerzity ztratily svoje svobody. LGBT komunita v Maďarsku je doslova a do písmene utlačována možná horším způsobem, než to bylo u nás za komunistů. Tohle jsou všechno věci, kam přece nechceme jít, nabádal. A ta změna k horšímu bývá neuvěřitelně rychlá. Odvolat mediální rady, to trvá pár měsíců. Taky se může stát, že pokud ty volby, oni, dopadnou dobře, nebojte se, ale nedej bože, aby, kdyby, nedopadly dobře, tak se může stát, že tady za půl roku skutečně máme úplně jinou situaci. Najednou zmizí, co já vím, Václav Moravec z obrazovky, reportéři z nějakého důvodu ekonomických škrtů v České televizi už nebudou natáčet své investigativní reportáže. A najednou zjistíme, že tu svobodu den co den ztrácíme. A potom cesta, jak ji získat zpátky, je obrovitánsky těžká, pravil Rakušan. Takže bacha, přátelé, pokud volby nedopadnou dobře, tak vám třeba najednou zmizí z obrazovky Václav Moravec, povídal Rakušan. To vám tedy řeknu, to bude neštěstí, až Moravec zmizí z obrazovky. Jedno oko nezůstane suché. Ale položme si otázku, co to je, pokud volby nedopadnou dobře. Jak říká klasik, to je špatně položená otázka. Jak pro koho, že? Dobře nebo nedobře? Pokud zmizí z obrazovek Moravec, tak nepochybně z ní zmizí i vykulený Rakušan. A mohu vás ubezpečit, že mé oko zůstane suché a navíc se rozáří. Ale u jedné otázky nezůstaneme a položíme si druhou. Není ten Rakušan úchylný? A abyste si nemysleli, že jen Rakušan a jeho soukmenovci jsou nějací podivní, tak se koukneme do Finska a rozum vám zůstane stát. Ale jestli si někdo myslí, že to s volbami nesouvisí, tak se krutě mýlí. Pokud volby podle Rakušana dopadnou dobře, tak to tady budeme za chvíli mít i my. A vůbec se to nemusí týkat jen Norků. AC24 přineslo totiž zprávu. Finsko začne očkovat Norky proti koronaviru. Ano, ano. Finsko začne očkovat Norky chované na svých farmách proti COVID-19 vakcínou. Místní regulační orgán schválil podmíněné použití experimentální vakcíny proti koronaviru. Podmíněné povolení k očkování norků platí ve Finsku do konce prosince. Poté musí výrobce vakcíny předložit regulačnímu orgánu další údaje. Vysvětlila Liisa Kartinenová z Finského úřadu pro bezpečnost potravin, Evira, který dohlíží na rostlinnou a živočišnou výrobu v zemi a například o zdraví hospodářských zvířat. Agentura AFP uvádí, že tato podmíněná povolení mohou být udělena experimentálním vakcínám během pandemie, kdy není k dispozici žádná jiná vakcína. Norci, kteří jsou chováni pro svou kožešinu, jsou obzvláště náchylní k infekci koronavirem. Zatím jsme připravili asi 500 000 dávek vakcíny, což by mělo stačit na dvojí očkování všech zvířat, uvedl vedoucí výzkumný pracovník Finské asociace chovatelů kožešinových zvířat, která vakcínu vyvinula ve spolupráci s vědci z Helsinské univerzity. Vakcína dosud neprošla klinickými zkouškami, takže její komerční využití zatím není možné. Na finských kožešinových farmách, kterých je asi 1000, může být nasazena pouze za přísných postupů, informuje agentura AFP. Experimentální vakcína je schválena pouze ve Finsku, kde zatím nebyl zjištěn žádný případ nového koronaviru mezi norky. Finsko je také jednou ze zemí Evropské unie, kde se virus šíří nejpomaleji, a to i mezi lidmi. Tak já k tomu jen dodám, je nejvyšší čas očkovat žížaly a delfíny. A to následující s volbami nesouvisí jen zdánlivě. Matka neměla očkování, slovenská lékařka dítě neošetřila. Zemřelo. Nějak mi běhá mráz po zádech, když čtu to, co přinesl mainstream. A když to přinesly novinky, tak to bude zaručeně pravda a ne nějaký fake. V obci Jarovnice u Sabinova na východním Slovensku zemřel 4letý Peter po astmatickém záchvatu. Místní pediatrička ho odmítla ošetřit, protože Petrova matka nebyla očkovaná proti COVID-19. Peter pak doma skolaboval a přivolaní záchranáři mu už nedokázali pomoci. Oživovali ho, ale už se nedalo nic dělat, řekla televizi Markýza jedna z obyvatelek romské osady. 2 dny předtím vzala babička Petra k lékařce, která mu předepsala léky. Od narození se léčil na astma a byl opakovaně hospitalizovaný, konstatovala televize. Stav 4letého chlapce se nezlepšoval a tak další den šla s ním k lékaři nenaočkovaná matka. Bylo mu špatně a kašlal. Mohla ho poslat do nemocnice, ale odmítla ho vyšetřit, protože máma nebyla očkovaná, uvedli obyvatelé největší romské osady na Slovensku. Obyvatelům osady se nelíbí, že pediatrička podmiňuje vyšetřování negativním testem nebo covidpasem. Pokud ho nemáme, řekne nám, abychom i s dítětem vypadli, říkají místní. Policie zahájila v dané věci trestní řízení pro přečin usmrcení. Dětská lékařka se televizi Markýza odmítla vyjádřit, proč vyšetřuje pouze děti rodičů, kteří jsou očkovaní. Bez komentáře, řekla pouze. Stejná lékařka vyšetřovala před rokem pacienty přes okénko. Podle ministerstva zdravotnictví si lékaři mohou stanovit podmínky ve svých ambulancích, aby neohrožovali pacienty navzájem a neohrozili ani personál. Lékařka z Jarovnice je v důchodovém věku a trpí onkologickou nemocí. Pokud jednou odejde, jen těžko budou hledat za ní náhradu, dodala televize. Má tohle cenu komentovat? Samozřejmě má. Tady vidíte v barvách sitých, kam se to té covid-mafii podařilo dotáhnout. A dostalo mě vyjádření ministerstva zdravotnictví o tom, že si lékaři mohou stanovit podmínky ve svých ambulancích, aby neohrožovali pacienty navzájem a neohrozili ani personál. Dokonce podmínky takové, které vedou k smrti pacienta. Má cenu k tomu něco dodat? Před pár dny jste mohli na vlnách Svobodného rádia slyšet Petra Žantovského. Teď si poslechněte, co nám chce říci prostřednictvím Parlamentních listů. Svůj týden v médiích uvedl titulkem Předvolební zvěrstvo českých elfů, Cházko, na tohle je paragraf. Přehled mediálních zajímavostí tentokrát otevře ukázka toho, jak lze zostudit starší generaci a udělat z jejich příslušníků přihlouplé prostáčky, což si vzal za své redaktor práva Jan Martínek ruku v ruce s anonymní partou tzv. Elfů, kteří si už delší dobu hrají na bojovníky s dezinformacemi. Dalo se to čekat. Pár dnů před volbami se rozjedou propagandistické mlínice naplno a začne z nich padat tolik hanebného, až se vám bude točit hlava. Například v pátek přinesli novinky zprávu o tom, že tzv. Čeští elfové, anonymní samozvaná cházka, monitorující soukromí uživatelů internetu a mentorující za údajné špatnosti v něm, se vyskytující, vyšla na veřejnost tzv. Databází hoaxů, konspirací a dezinformací, které si mezi sebou přeposílají občané důchodového věku. Jak uvádějí elfové, hlavními terči této kolektivní korespondence jsou piráti, migranti, Evropská unie, covid a tak dále. Veřejnost má nyní možnost nahlédnout, co chodí do schránek jejich rodičům a prarodičům, posoudit, do jaké míry je obsah autentický nebo umělý, vidět, jakým směrem je manipulativní, řekl Vít Kucík, mluvčí elfů. Co to znamená v překladu? Občané jsou de facto vyzýváni, aby porušovali listovní tajemství, tedy paragraf 182 trestního zákona, vstupovali do mailové korespondence svých seniorských rodinných příslušníků a posuzovali, podle té databáze, pravdivost toho, co si jejich seniori čtou a píšou. Už jen chybí, aby ti mladí dozírači udávali své seniory na nějaký tomu příslušný úřad a ten příslušné pachatele začal sankcionovat. Kroutí mediální analytik nevěřícně hlavou nad zvěrstvem elfů. Špinavostí před volbami je spousta, ale elfové šli už přes čáru. Truchlivě mu to připomíná dopis, který napsal syn Ludvíka Frejky, jednoho z obžalovaných v procesu se Slánským. Frejkův syn se dožadoval pro svého otce trestu smrti, soud mu vyhověl. Tak tohle chceme pro naši budoucnost? Zavést do právního řádu plošnou oznamovací povinnost a neoznámíš-li nějaký čin, který bude označen za nepřijatelný, staneš se spoluviníkem a bude na tebe pohlíženo, jako bys ten čin spáchal ty sám. A pak kdo tu vytváří rozdělenou společnost, kdo šíří paniku a strach? Jakoby elfové vlastně potvrdili obsah některých těch kolujících mailů, například, že se v budoucnu chystá nová moc lidem nad 70 let odebrat volební právo a zesnulé pohřbívat do společných hrobů. Podotýká Petr Žantovský s tím, že konec konců první vlaštovky už proletěly. Nora Friedrichová navrhovala limitovat hranici volebního práva na 40 let. Moderátorka České televize nezůstala stažením proti starší populaci osamocena. Bára Basiková zase popisovala, jak strašný je pobyt třeba na turné na venkově, kde žijí sami nevzdělanci, kteří pak svým volebním hlasováním kazí život té elitní skupině, k níž se sama počítá. To Eva Holubová se s tím nepárala. V rozhovoru pro DVTV vyslovila přání, nech starší generace vychcípá. Žádná předvolební kampaň není přehlídkou žáčků nedělní školy. Špinavostí, pomluv, výmyslů a obvinění si tradičně v těch časech užíváme dost. Ale tohle už je přes čáru. Někdo by měl na elfy konečně poslat příslušné orgány činné v trestním řízení, nebo lépe, měli bychom je kolektivně ignorovat. Tím, že o nich vůbec mluvíme, jako bychom jim dodávali na významu. A to si opravdu nezaslouží, vysvětluje mediální odborník. V poslední zářijový den se pod názvem Česká republika, Evropská unie a Evropská integrace, současnost, vize a alternativy konala v Poslanecké sněmovně z mnoha pohledů zajímavá konference. Pořádal ji místopředseda zahraničního výboru Jiří Kobza spolu se spolkem Odchod EU, vedený Matějem Gregorem. Vystoupili tu mnozí odborníci na záležitosti týkající se Evropské unie a ti nahlédli téma z různých úhlů. Například Jiří Hejlek z Filozofické fakulty Univerzity Pardubice velmi svěžím jazykem pojednal o největších rizicích setrvání České republiky v EU. Z hlediska národně právního a evropskoprávního se na stejný problém podívali právníci Vladimíra Bondarenková a Libor Vondráček. Současnou hurá akci Green Deal zhodnotila Martina Hrabáková. Cenné bylo vystoupení proděkana Kutnohorské vysoké školy politických a společenských věd Vladimíra Srba, který zhodnotil postavení, možnosti a praxi tzv. Mikrostátů, tedy nejmenších členských zemí Evropské unie. O zkušenosti z Nizozemska se podělil Hugo Chadima, který upozornil na to, že na západě roste v mladé generaci velice dynamický proud, který odmítá eurohujerismus a bruselskou totalitu, zdůrazňuje mediální analytik. A sám na semináři také vystoupil s příspěvkem na téma, proč naše mainstreamová média dělají EU propagandu. Už jsem absolvoval řadu podobných akcí, ale tahle byla první, kde se dokonale sešlo téma a jeho analýza ze všech možných pohledů a úhlů. Přitom se to celé odehrálo v absolutně korektní atmosféře, nepadala tu žádná aktivistická prohlášení, nýbrž jen a pouze fakta a argumenty. Tak jsem si kladl otázku, zda si konání této konference nějaká ta mainstreamová média vůbec všimnou. Ovšem nenašel jsem na Google byť jen jedinou zmínku. Zapracovala cenzura mlčením. O čem se nehovoří, to není, připomíná Petr Žantovský. Tím vlastně sama mainstreamová média svým způsobem potvrdila hlavní teze z jeho přednesené analýzy, proč vlastně tolik tleskají Evropské unii. Jednak proto, že jsou za to štědře placeni. Jednak proto, že i ti, kdo vědí, co je skutečnost, se bojí o ní mluvit, protože jsou v soukolí prostředí, kde se omílají floskule a povinné fráze. Vybočit z toho znamená podepsat si výpověď a být vytěsněn z novinářské profese při nejmenším té mainstreamové, tedy přijít o živobytí. A to si nikdo nedovolí. Čímž se vytváří živná půda pro uplatnění staré téze o tom, že stokrát opakovaná lež se stává pravdou. To je svět, v němž žijeme, přiznává mediální odborník. Na závěr se podělí o příběh, který mu poslal přítel a kolega z branže a který nemůže v týdnu v médiích opomenout. Tento příběh totiž svědčí o tom, že sebereflexe i u novináře možná je, avšak v našich luzích a hájích se jí nějak nemohu dočkat. Příběh je ovšem poučný i z jiného důvodu. Je totiž pravdivý. Jakoby byl o našich dnešních žurnalistech, zejména z takzvaného mainstreamu. Připomíná se v něm John Swinton, bývalý šéf zaměstnanců New York Times a zároveň jeden z nejoblíbenějších lidí od novin v New Yorku. V roce 1953 byl požádán, aby pronesl přípitek před New York Press klubem. Když to udělal, učinil velmi důležité a odhalující prohlášení. Následuje doslovná citace Swintonova přípitku. V současné době v Americe neexistuje taková věc, jako je nezávislý tisk. Víte to stejně dobře jako já. Není mezi vámi ani jeden novinář, který by se odvážil upřímně vyjádřit svůj názor. Víte předem, že kdyby to udělal, nikdy by se to neobjevilo v tisku. Jsem týdně placen za to, že své upřímné mínění nezveřejňuji v novinách, pro něž pracuji. Vy ostatní jste placeni za stejnou věc a kdo z vás by byl tak pošetilý, aby napsal svůj upřímný názor, brzy by se ocitl na ulici a hledal by si jiné zaměstnání. Zaznělo v New York Press klubu před téměř 70 lety. To ale nebylo všechno. Kdybych dovolil, aby se v jednom čísle mých novin objevil můj poctivý názor, do 24 hodin bych přišel o místo. Prací žurnalistů je zabíjet pravdu, bezostyšně lhát, překrucovat pravdu, plazit se u nohou mamonu a prodávat svou vlast a svou rasu za svůj denní chléb. Vy i já víme, že věřit v nezávislost tisku je bláznoství. Jsme nástroji a vazalové bohatých mužů. Jsme skákající tajtrlíci, oni tahají za drátky a my tancujeme. Naše talenty, naše možnosti a celé naše životy jsou vlastnictvím těchto mužů. Jsme intelektuální prostituti. Vyznal se John Swinton před svými kolegy ze svých pocitů a přesvědčení. A máme tu dnešní poslední příspěvek. Protože včera byl poslední jarmark SPD před volbami, logicky bylo posledním městem, kde se konal Praha. I když vám asi neřeknu nic nového, musím na toto téma hovořit, neb finále je finále. A k ruce si vezmeme parlamentní listy, protože, jak jste mohli slyšet od Petra Žantovského, tak mainstream zpravodajství k událostem, které mu nevoní, umí řešit mlčením. A YouTube, ten to umí řešit rovnou zákazem. Inu demokracie, nebo demokratura, jak říkal Karel Kryl. Ale pojďme do finále. Finále předvolební kampaně SPD Tomia Okamury v pražském Karlíně během nedělního odpoledne přilákalo stovky lidí. Lidé kupovali české potraviny, užívali si klobásu za 20 korun, pivo za 15 a vyslechli projevy. Okamura varoval před nástupem promigrantských stran. Padly poznámky o nesmyslech v podobě třetího pohlaví. Poslanec Foldyna burcoval před zavedením svinstev, která liberální strany chystají. Hnutí SPD si pro svůj závěrečný předvolební meeting vybralo Prahu. Setkání s politiky, včetně možnosti nakoupit levně potraviny v rámci projektu SPD Český jarmark, se konalo v Karlíně přímo naproti sídlu vydavatelství Ekonomia Zdeňka Bakaly. Podle informací redakce ale v umístění mítinku nebyl záměr. Hnutí mělo problém sehnat k pronájmu odpovídající prostor v Praze, za čímž prý mohla stát snaha politické konkurence v čele pražského magistrátu. Stále přicházející občané na jarmarku čile nakupovali, prodejci sotva stíhali doplňovat některé zboží do stánků. K dostání byly brambory, cibule, jablka, čerstvé vepřové i drůbeží maso, vejce či mléčné produkty. Líder SPD Tomio Okamura byl na místě dlouho před oficiálním začátkem akce, debatoval s příznivci a prakticky celou dobu byl v obležení lidí, kteří šéfa SPD buď žádali o společnou fotku nebo autogram do volebních novin. Podobně byli lidem k dispozici i další kandidáti, včetně lídra pražské kandidátky Josefa Nerušila. Dorazil i europoslanec Ivan David nebo lídr SPD v Ústeckém kraji Jaroslav Foldyna. Pivo uvařené přímo pro SPD v novopatském pivovaru mezi příchozími popíjel například i šéf Mladých sociálních demokratů Lukáš Ulrich. Dorazilo i několik zvědavců, kteří o sobě každému prohlašovali, že nejsou voliči hnutí. Například muž oděný pouze do trenýrek a županu nebo recesista v převléku za islámského muže. Akce se však, alespoň během jejího hlavního průběhu, obešla bez jakýchkoliv incidentů či narušení, což si šéf hnutí Okamura pochvaloval. Stejné to podle jeho slov bylo i na všech předchozích mítincích. Akci oficiálně zahájil zpěvák Petr Kolář, který živě zaspíval hymnu SPD. Následoval místopředseda SPD Radim Fiala, který vyzdvihl podporu českých zemědělců a potravinářů. Už dávno nejsme soběstační a pokud to nezastavíme, nebudeme ani potravinově bezpečná země. Když přijde nějaká další pandemie či něco podobného, všechny ostatní státy budou svou produkcí krmit své občany a my budeme mít smůlu. Na to nelze spoléhat. Podobně je to s vodou. Na polích máme kukuřici, řepku a solární panely a voda logicky mizí, varoval Fiala. Po něm už nastoupil celostátní lídr hnutí SPD Tomio Okamura, který v podrobném projevu probral všechny priority volebního programu SPD. Následující volby za 5 dní rozhodnou o tom, jestli tady budou vládnout Piráti a další promigrantské strany, jestli budeme platit eurem a budeme tu mít protičeskou garnituru, uvedl. Piráti nedávno přišli s návrhem, aby se z občanských průkazů vymazalo, zda je jeho držitel muž nebo žena, protože prý existují i další pohlaví. Tak ať mi to třetí pohlaví ukážou. No a nebo možná ať mi nic neukazují, Bůh ví, co by na mě vyskočilo. Navrhují takové blbosti, tohle nepřipustíme. Burácel, šéf SPD. Zopakoval, že hnutí nechce žádné islámské migranty. Chceme bezpečnou Českou republiku, kde český občan je na prvním místě. Copak se můžeme v Saúdské Arábii svléknout do plavek, dát si u toho pivo nebo postavit křesťanský kostel? Ani omylem. A když nemůžeme my tam, nemohou ani oni tady. Ať panuje rovnoprávnost, nastínil Tomio Okamura. Varoval také, že dosluhující vláda Andreje Babiše chystá hned po volbách zpřísnění covidových opatření. Proslýchá se to už delší dobu, dokonce to prý plánují a ministr zdravotnictví to připravuje. že hned po volbách schválí nové zákazy a opatření. To opravdu ne. Odmítáme i povinné očkování a jakákoliv omezení pro naše děti ve školách. Kdo se chce nechat očkovat, žádný problém. Je to v pořádku. Ale nelze nikoho nutit. Nikdo nesmí být diskriminován. Nechceme už žádnou další covidovou hysterii. Probruselská vláda tady zavádí covidovou totalitu navzdory desítkám soudních rozsudků, kritizoval. Potřebujeme ve sněmovně posílit a získat víc hlasů než minule, aby bez nás nemohla žádná nová vláda vzniknout. Jedině tak můžeme zajistit efektivní plnění našeho programu a nadiktovat si podmínky, bez kterých vládu nepodpoříme, vyzýval k volbě SPD. Okamura naopak odrazoval od volby Trikolory či Volného bloku. Tyhle strany mají hluboko pod 5% a neexistuje žádná šance, že by se do parlamentu dostali. Kdo je bude volit, dá ve skutečnosti hlas Pirátům a dalším podobným stranám. Důvod je jednoduchý. Hlasy pro strany, které nepřekročí 5%, nepropadnou nikam do prázdna, ale rozpočítají se všem subjektům, které 5% překročí. Takže když dáte hlas třeba Trikoloře, ve skutečnosti podpoříte Piráty, konstatoval Tomio Okamura na mítinku. Z pódia pak ke shromážděným promluvili i další tváře SPD, mezi jinými třeba europoslanec Ivan David, poslanec a čtyřka pražské kandidátky Jiří Kobza či středočeský líder Radek Rozvoral. Slovo dostal i ústecký líder Jaroslav Foldyna, který vyzval k ochraně občanských svobod. Ti, takzvaní liberální demokraté, spochybňují všechny tradiční formy života a vám chtějí zakázat spochybňování jejich názorů. Kriminalizují názory, blokují lidi na sociálních sítích a chtějí vás stíhat. Nenechme si ukrát svobodu. Demokracie je o diskuzi, jak říkal Masaryk. Oni žádnou diskuzi nechtějí. Oni chtějí prosazovat jen své pravdy, což je to svinstvo, které se na nás řítí, varoval Foldyna. Závěrečnou řeč hlavní části mítinku pronesl pražský líder SPD Josef Nerušil, který ocenil množství lidí, kteří přišli SPD před volbami podpořit do pražského Karlína, srdce pražských Pirátů. Praha pod vedením Pirátů je hrůza, nedá se tu jezdit autem ani hromadnou dopravou. Je tragédie, co tady Piráti předvádějí a je to dáno pouze jejich nekompetentností. Řekněte to všem, Pirátům nesmíme Prahu nechat, burcoval Nerušil. Předvolební setkání v pražském Karlíně trvá až do podvečerních hodin, kdy si lidé stále mohou chodit nakupovat levné české potraviny a debatovat s kandidáty. Tak to bylo k včerejšímu závěrečnému mítinku a jarmarku SPD. Nyní stojíme před faktem, že vše má svůj začátek a svůj konec. Má ho i dnešní monitor. Tak jen pro informaci. I hned po skončení monitoru si můžete poslechnout poslední část čtení z knihy Tomáše Kašpara Očkování, hrozba nebo záchrana. A na osmou přijde Lucie Šafránková a Tomio Okamura. A poslední informace. Ve čtvrtek po 9. vám přinesu první část čtení z knihy Válka a chtíč, Sex a američtí vojáci za druhé světové války ve Francii od americké historičky Mary Lou Robertsové. To už je pro dnešek opravdu vše, a já se s vámi rozloučím částí písně Michala Penka. Od mikrofonu monitoru studia Kalich Svobodného rádia se s vámi až do čtvrtka loučí Ivan Votava. Naschledanou.
Nevěř lidem, když jsou jak psi. Pro ně je víra míň než kost. Pro níž kousla. Blázen by si byl, kdybys pro ně žil. Kdybys v krásný řeči uvěl.
ti stavím most, jiným pro radost. Nejsměšnější bývá upřímnost. Ty blázne s láskou bys jen byl. Jak nemocnou krev jí vypustil. Dítě říchu, blázen by si byl, kdybys pro ně žil. Kdybys v krásný řeči uvěřil. Jen blázni staví most, jiným pro radost. Nejsměšnější bývá upřímnost. Teď musíme stát, slyšíš už dál.